Dəyərli izləyənlər, proqramımızın qonağı, araşdırmaçı və siyasi ekspert Umud Evren ilə şiddət və zorakılıq ya Farsçada xuşunət və bunların bir toplum ya siyasi ictimai bir cərəyan içərisindəki qaynağını müzakirə edəcək və çalışacaq bunu daha çox Güney Azərbaycanda, İran Azərbaycanında cərəyan edən hərəkətin kontekstində ələ alaq. Umud bəy, Güneydə cərəyan edən siyasi hərəkat içərisində və ya onun faalları arasında, əlbəttə bütün toplumların içində hər halda o şiddət, zorakılığa meyil hərəkətlərdə görünür. Bunları necə kontrol etmək və necə bunlarla baş etmək məsələsi var. Çölə buna görə də bir çox toplumlar, bir çox hərəkətlərdə də araşdırmalar da aparılır, söhbətlər də olunur. Güneydə cərəyan edən hərəkətdə fiziki olaraq da görməsək, insanlara sözlü hücum, bəzilərinin xain elan edilməsi kimi davranışları görürük. Siz burada şiddət, xuşunət ya zorakılıq təmayülü görürsünüzmü?
Mən fikirəm ki, bu mövzunu bir az daha fərqli ələ alsaq, yaxşı olacaq, daha açıqlayıcı olacaq. Yəni, ilk öncə biz xuşunətin mahiyyətinin nə olduğunu bir açıqlaya bilsək, xuşunətin qaynaqlarının nə olduğunu açıqlaya bilsək, fikirəm ki, mövzunu hər kəs özü də daha doğru anlaya bilər. Çünki bizdəki məncə problemin İrandakı gənəl olaraq problemidir ki, bu sosial bilimlərlə ilgili bildirilmiş şey var. Yəni, bir yasaq var, bir necə deyirlər, nahaqanlıq var, bir bilgisizlik var. Ona görə fikirəm ki, bir ilk öncə şiddət kavramının özünə bir giriş yapaq. Şiddətin özü haqqında biləncə deyə bilir ki, çeşitli lüğət kitablarına baxdığımızda, çeşitli dillərdə baxdığımızda görürük ki, haradasa şiddət yaxın mənalarda tanımlanıbdır və tərif olubdur. Sadəcə, bunlarda bəlirli nüans fərqləri var. Deyək ki, məsələn, İngiliz ilə Fransa arasında bir nüans fərqi vardır. Fransada deyək ki, İngilizcədə də, İngilizcədə, Türkçədə və başqa dillərdə daha çox fiziki eyləmləri şiddət olaraq gördüyündə taza-taza hələ deyək ki, sözlü şiddət filan devrilir. Fransızda da əvvəldən beləcək bir şey var ki, birini istəmədir bir işə baskıyla razı eləmək də şiddət olaraq algılanır. Şiddətin qaynağına gəldiyimizdə də şiddətin qaynağında bir doğa göstərilir və doğada insan olsun, həyatı vəhşidə var ola bilmək üçün bir difa mekanizması və necə deyə bilərlər və yemaq əldə edilməsi üçün bu yəni xuşunətin doğanın vazgeçilməz koşullarından biri olduğu görsən. Amma insan aləminə gəldiyində, insanlar aləminə gəldiyində bu vəziyyət dəyişir. Biz bunu siyasət biliminə götürsək şiddətin qaynağını, bu da bunu da demək lazımdır, əslində bunu da unutmadan demək lazım ki, şiddətin algılayışı da toplumlara görə çox-çox fərqlidir. Yəni, deyək ki, bu günləri yəni həm toplumlara görə, həm fərdlərə görə, həm təbəqələrə görə, yəni öz kontekstində dəyərləndir. Deyək ki, bu günləri Avropada şiddətin algılaması ilə Iraqda, yəni sən Suriyada, yəni sən İranda şiddətin algılaması, o hissedilmə dərəcəsi və nəyi şiddət görmək özdə insanlar arasında çox-çox fərq edir.
Bu şiddət haqqında danışmaq, şiddətin bunun mövzusunun təyin edilməsi buna səbəb olurmu? Yəni o algını dəyişdirməkdə, o nəyi şiddət görüb, nəyi zorakılıq olaraq görməkdə bununla barədə söhbət olandan sonra da o dəyişə bilərmi?
Mən də məsələ biləndə gəlir bilincə və o toplumdakı bəyək dedim ki, yəni öndə gələnləri, siyasi qruplar olsun, bilim insanları olsun və daha doğrusu sosial bilimlərdə və siyasət mekanizmasının nə cür yapıldığını, toplumun nə cür şəkil aldığını gəlir. Məsələn, siyasət bilimində də bu şiddətin qaynağı ilə ilgili göstərilən bəzi şeylər var ki, çox canlıdır onu bilməli, çünki şeylərimizə yol göstərici olsun. Məsələn, deyək ki, keçmişdə bu zamanla da görürük ki, dəyişib. Məsələn, keçmişdə siyasi olaraq şiddətin qaynağını siyasətdə, monarşidə görürlər. Məsələn, deyək, baxırıq gəlirik Montesquieu dönəminə. Montesquieu bunu daha çox despotlarda və despotizmdə görür. Gəlirik, baxırıq, görürük ki, Marx bunu kapitalizmdə görür və Hannah Arendt gələndə görür ki, bunu totalitar sistemdə, diktatorluqda görür. Ya başka bir kaynağı diye bir şiddetin jeopolitikte arayla değil mi? Jeopolitik alemde belli ve süreci bir merkez olmaması ve birçok devletin elinde silah olması bari sonuçta ne olsun bu şiddet kontrol altında olabilmesin. Bu açıdan baktığımızda görürük ki bizim bölgede ne deyirler bu jeopolitik özü çok büyük nəqs oynayır. Yani bizim bölgede hele dengeler, jeopolitik dengeler öz yerine oturmuyor. Ya ki mesela Avrupa Birliği'nde ya mesela Gərbide belirli bir denge sağlanıbdır jeopolitik olarak.
Ben ona da elə əslində işarə eləmək istərdim. Ondan öncə diyalog ortamı, yani bu ben öncə soruşum sizə ki siz o sözdə də şiddət nəzərə gəlir, o zorakılıq məsələsi vardır. Bu onu da nəzərə alaraq sizə diyalog ortamı ya fərqli görüşlərə qarşı tolerans ya xoşgörü bu var mı güneydə cərəyan edən hərəkətdə ya ən azından normal şəkildə var mı və onu sağlamaq üçün, onu əldə etmək üçün nə etmək lazımdır?
Əlbəttə, məsələ budur ki, biz yaşadığımız bölgəni bilirik. Yəni biz yaşadığımız bölgəni bura xaqda dünya 20-ci yüzyılı zaten şiddət yüzyılı elə bilirsiniz. Kitlərdə böyük dünya savaşı oldu, nə bilim 50 milyon, hətta 1-ci dünya savaşında hesablasaq çox böyük rəqəmlər insanlar öldülər, devrimlər oldu, ölkələr bağımsız oldular, hamısı şiddətlərə dayalı oldu. Bu günlər baxsaq bizim bölgədəki şiddət çox yoğun yaşanır. İstər Filistinlə, İsrail olsun, istər bizim çevrəmizdə olsun. İrana gəldiyimizdə zaten baxsaq görəcək ki, istər Pəhləvilər dönəmi olsun, siyasi sistem şiddətə dayalı olaraq özünü var eləmişdi. Biz bunu xatırlayaq ki, müsəddiqin əleyhinə kuduta olanda nə oldu? Toplumda şiddət yüksəltildi. Şiddət yüksəltildi və döyüldə ərtiş şiddəti yox eləmək adına gəldi gizli ortaya. Yəni, məsələn, 1982-də Türkiyədə də kuduta olanda ərtiş və hakim sistem şiddəti bahana eləyərək millətin gözündə şiddətin məşru qaynağı sayılan dövlət bir hesab gəlir işə əl qoyur. Bizim bunu mən demək istəyirəm ki, bizim orada siyasət yapanlar və ya toplumda önlərlik yapmaq istəyənlər istər sağ olsun, istər sol olsun, istər insanı haqlarını savunan hər kəs olursa olsun, buna diqqət eləməlidir ki, bunlar bu çatışmaları bir-birlərinin arasında böyütməni sadece şeye yarayacaktı. Totaliter sisteme yarayacak. Çünkü huşunetin en büyük aracı onun üzerinde ve o bu balaca huşunetler ki var bunların arasında. Bunları bahane etti ve gelip el koyacaktı ve toplumu daha çok kapatacaktı. Ona göre siz burgazlarınız yok. Bunlar gerek diyaloga giderler ve birbirlerini tanımaya çalışırlar. Buyurun.
Umut Bey, siz burada siyasi sistemleri dediniz. Biz də burada ictimai toplumları danışırıq. Misal üçün biz ticari şirkətlərə gəlincə bu mövzu bəlkə orada daha rahat anlaşılır. Misal üçün bir ticari şirkət gəlib özü elə istəyir o işlədiyi bir fabrika o işləyənlərin arasında istəmir orada münaqişə yaransın. Onun üçün bəlkə pul da xərcləyir, orada bir elə atmosfer düzəlsin ki, dostca bir atmosfer düzəlsin, insanlar bir-birlərindən münaqişə etməsinlər, bir-birlərindən çırpışmasınlar və o onun öz mənfəətləri əsasında o işi görür. Burada da birdən biri gəlib ona desə bəlkə sənin orada, yəni buna bu şəkildə baxmır ki, mənim rəqib şirkətimdə şiddət daha çoxdur. Niyə mən şiddətimin haqqında düşünüm ya falan. Ona görə burada da bir məsələ var. Bəzən şiddət söhbəti olanda ya bu zorakılıq problemindən danışanda bəzən məsələ elə alınır ki, yaxşı, misal üçün güneydəki hərəkat onsuz da müxtəlif baskıların altındadır, müxtəlif tənqidlərin altındadır. İndi siz də gəlib bunun buradakı bəzi şeylərini, yetərsiz işlərini ortaya qoyanda, danışanda bu gəlib bunu artıq bir baskı olaraq geri dönür. Siz də indi bu durumda bunun arasında necə dəngə yaratmaq, necə təadül yaratmaq lazımdır? Bunun bu balansı necə əldə etmək olar? Ve gerçekten de bu ortada olan şiddet hakkında danışmak lazımdır ya yok?
Tabii ki lazımdır. Yani orada şey bir hesap sistemin dışladığı kesimler o. İster karca təbəqəsi olsun, ister dili yasaklanan olsun. Yani bütün azınlıklar olsun, dini azınlıklar olsun, cinsel azınlıklar olsun, etnik azınlıklar olsun, siyasi azınlıklar olsun. Yani bilirsiniz ki oradaki iktidar şiddete dayanarak var olur. Bu şiddeti azaltmak için, bu şiddeti azaldıkça bu şiddetin insanlar üzerinde kurduğu baskı da azalacaktır. Ona göre şiddete karşı mücadele veririk biz orada aslında iktidara, var olan iktidara karşı mücadele verende. Ona göre biz özümüz mücadele verdiğimiz yöntemi kullanmamız ne stratejik olarak doğrudur ne insan insani değerler açısından. Stratejik olarak bilen doğru değil. Yani diyelim ki karşı tarafın şiddeti milyonlarca da bizim diğer ki birimizin karşısında olan için milyonlarca da. Biz şiddet kullandıksa onun bize karşı şiddeti kullanmasını ne inirik? Meşrulaştırırız. Biz yani şiddetin meşruiyetini aradan aparak onu parçalayak. Şiddet meşru değil. Ve ona göre de biz ne inemeliyiz? Biz Birleşmiş Milletler olsun, Avrupa Birliği olsun, çeşitli uluslararası kurumların insan hakları anlaşmaları var. Bizim dayanacağımız nokta, ben bir şey diyeyim ki burasıdır, orasıdır ve ona göre de diyalog geliştirmeliyiz çeşitli gruplar.
Siz Umut Bey azlıklara işaretlediniz. Ele onu da demesine belki fayda var. Burada bazen de başka insanlara hücum, bazen yayın onların farklı görüşe mensup oldukları için, farklı siyasi partiden, farklı siyasi görüşe mensup oldukları için olur. Bazen de başka farklı bir topluma ait olduğu için. Burada nezere gelir öyle o ad ringi meselesi, ötekileştirme meselesi, yani başkalaştırma, bunu başka birisi görmek meselesi de esas rol oynuyor. Ve bu arada azlıklar meselesinde de olur. Misal için birden ele konşu etnik gruplardan danışsak, Kürtler ve Ermeniler. Bizim belki bu edebiyat geçmişte Türkiye'de de var idi, ama son zamanlarda görürük ki bunu Türkiye'de misal için bu edebiyatı düzeldiler. Hatta milliyetçi gruplar böyle bir edebiyatlardan istifade edemirler. Misal için birini bir hata eləyəndə onun Kürt olduğunu, onun Erməni olduğunu önə çəkmirlər, onun siyasi görüşü ilə deyirlər. Amma bu nəzərə gəlir, hələ bizim hərəkətdə elə bu şəkildə qalıb və Kürt adı, Erməni adını da məsələn belə biraz onlara qarşı hücum şəklində danışılır və bəlkə bəzən haqlı söhbət də olanda haqsız çıxardır. Siz de bunu ele, bunların hamısı ele bir şeyin bir parçası değil mi? Yani başka etnişe karşı alçaltma ya şiddet, zoraçılık içeren sözlerle danışmak, sonradan gelip ele öz içinde de bu öz toplumun içerisindeki insanlara karşı da bir huşunet, şiddet vesilesi olmur mu?
Tabii ki olur. Mesela bu da ki biz başkasını ötekileştirdiğimizde onu başkası olarak tanımlandı. Ondan diyalog yolun bağlayırıq. Diyalogun olmamasının sonuçları nedir? Diyalogun olmamasının sonuçları budur ki, klişeyi şeyler, algılamalar ve tesvirler yaranır karşı taraftan. Mesela Ermeni hakkında, Kürt hakkında bizde bir klişe yaranır, görüş yaranır. Mesela diyorlar Kürt baş keser. Bu bir klişedir. Bunu biz necə deyelim? Bu biz zatla bütün Kürtler ya bütün Türkler eyni değiller. Ya mesela bütün Ermeniler. Bir de dediğim gibi bu diyalog kapısı yarandığında bağlandığında ne olur? Klişeler yaranır. Ondan sonra hoşgörülüksüz, ayırma, nifret falan şeyler şey olur. Ben de bizim hareketin yapması gereken budur. İster Ermeni veya Kürt meselesini biz biliriz. Biz Ermenistan'la Ermenilere ayırmalıyız. Ermenistan, Azerbaycan'la ve Türkiye'yle olan problemlerini onlar özleri çözmeliler. Biz Türkiye'lilerin yerine geçebilir, Kuzey Azerbaycan'dan yerine geçebilir. Kürtlerle ne ilgili belentidir. Yani her şey öz konteksinde değerlendirmemiz lazım. Biz bunu ispat etmeliyiz. Bizim iddiamız budur ki biz istiyoruz federal olarak, müstəqil olarak ya İran'da necə deyirlər, böyük bir güc olaraq o dövlətin yönətimində şərik olaq. Biz gərək görsədək ki, biz ki istəyirik şərik olaq, bizim içimizdə olan azınlıqlara, ermənisinə, kürdünə, bəhaisinə, çeşitli azınlıqlara nə qədər həq verəcək? Yəni, biz azınlıqların nə qədər haqqını qoruya bilsək, onlara nə qədər özgürlük tanıya bilsək, özümüzə də o qədər özgürlük tanıyırıq. Yəni, bir dənə məşhur söz var. Deyir ki, siz bir yerin, bir çayın nə qədər təmiz və sağlam olduğunu bilməlisiniz. Orada baxacaqsınız, görəcəksiniz, qızlarla balıq, üzürgə yox. Çünki o çox həssasdır. Ona görə də bir toplumun nə qədər demokratik olduğunu, nə qədər dünya, bugünkü dünya standartlarına yaxın olduğunu görməlisinizsək, biz oradakı azınlıqların nə qədər səslərini çıxarda bilirlər, nə qədər danışa bilirlər, nə qədər o toplumla integrə ola bilirlər, ona baxacaq.
Bu ayırmaya görə də mən də elə bunu hərdən görünür, mübahisələrdə görünür, bəzən elə məqalələrdə ya sosial şəbəkələrdə insanların mübahisəsində görünür. Baxırsan, insanlar elə normal şəraitdə bəlkə Ermənistan hakimiyyətinin onun bir çox hərəkətlərinə qarşı ola, ya bölgədə bəzi silahlı qrupların, kürd bölgələrinə bəzi silahlı qruplara qarşı olan adamlar belə bəzən baxırsan, bu tənqidlər düzgün olmayanda o silahlı qrupun yerinə ya dövlətin yerinə o etnik qrup tənqidi olanda o birilər də qarşı dururlar və bu tənqid yerinə çatmır. Yəni, haqlı olarkən haqsız duruma bəzən düşürülür.
Tabii, yəni, bu umumiləşdirməni əgər biz istəsək özümüzə görə yapaq, onda deyə bilindir ki, qarşı tərəf durub deyə bilər ki, bütün türklərin hamısı xəlxalidir, bütün türklərin hamısı Musəvidir ki, insanları mahkumə eləmədən edən hökmü verirdi. Yəni, məsələni bugün biz umumiləşdirib zatikərayiyə gelə bilmərik. Yəni, biz məcburuq ki, toplumumuzda olan hər kəsinə, yəni fərq eləməz dilindən, cinsiyyətindən, dinindən asılı olmayan hər kəsinə biz bir dialoq qapısı açmalıyıq, onu tanımaya çalışmalıyıq, bəlirli başlıqlar təyin eləməliyik. Təbii ki, mən fikirəm ki, bunlar hamısı, yəni, demokratik müzakirə usulünü biz devreye çoxmalıyıq. Bunu devreye çoxmadan bu sorunlar olacaq və hakimiyyət də təbii ki, bunları özü, necə deyərlər, bu otu əlulandırmaq istəyir. Çünki nə qədər şiddəti çoxalsa, onun şiddəti qullanma haqqı çoxalacaqdır.